tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti, događaj dana na početku emisije. U Berlinu danas samit o Zapadnom Balkanu sa Angelom Merkel i Emanuelom Macronom, lideri iz regiona, razgovaraće o saradnji, evropskoj perspektivi i deblokadi dijaloga Beograda i Prištine. Poruka iz Pariza na skupu u Berlinu, razmena mišljenja, ne zamena za proces koji vodi Brisel. Uoči samita, predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić razgovarali sa Federico Mogherini. Bez velikih očekivanja na samitu, Beograd spreman da nastavi dijalog s Prištinom čim bude ukinuta taksa na srpsku robu, izjavio predsjednik Srbije posle sastanka. Na parlamentarnim izborima u Španiji pobjeda socijalista predvođenih premijerom Sančesom prvi put posle 5 decenija u skupštini predstavnici krajnje desnice. Nizom manifestacija obeležava se svetski dan igre na beogradskom šetalištu Sava promenadi, večeras baletski performans Parijski život. Sutra oblačno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Na višim planinama susnežice i sneg, temperatura 17 stepeni tokom jutra, a u Beogradu 14 stepeni. U Berlinu se popodne održava sastanak o Zapadnom Balkanu na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Očekuje se da na samitu bude reći o evropskoj perspektivi i stabilnosti regiona, kao i deblokadi dijaloga Beograda i Prištine. A predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić u Berlinu su se sastali sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Ovaj sastanak je upravo završen. Naša Marina Bajić u studiju ima više informacija o ovom događaju.
Pa da, kao što je najavljeno pre samita koji počinje u 17.30, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je imao odvojen susret sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini i taj sastanak je počeo nešto malo pre 14 časova, završen je oko 14:30, a da kažemo jednu zanimljivost pod znacima navoda, to je da je predsjednik Vučić Mogherinijevoj upravo povodom Uskrsa, najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika, doneo korpicu jaja na poklon i naravno u skladu sa tradicijom oni su se, kako prenose mediji, kucali jajima, a svedoci kažu da je rezultat bio diplomatski, odnosno nerešen. Nakon toga oni su počeli razgovore o situaciji na Zapadnom Balkanu i konkretnije o dijalogu Beograda i Prištine, u kojem je Mogherinijeva posred kao što znamo. Mi smo čuli, oko 14:30 je počeo prenos, dakle predsjednik Vučić se neposredno posle sastanka obratio medijima i u kratkom obraćanju on je rekao da od svega danas ne treba da pravimo politički cirkus, kako je najvažnije to što Srbija ne želi sukobe, već očuvanje stabilnosti i trajni mir.
Čekam da razmenimo stavove, da razgovaramo na ozbiljan i odgovoran način. Mnogo toga bih mogao da govorim, ali to ću da sačuvam za večeras. Ne želim da pravimo bilo kakav politički cirkus, već da pokušamo da pronađemo. A to kažem zato što znam da ljudi traže neku vrstu senzacije, ekskluziviteta, ne bi li se napravio neki novi sukob. Mi nikakve sukobe ne želimo. Želimo čuvanje i očuvanje stabilnosti, dugoročni, dugotrajni ili trajni mir kao najbolje i početak rješavanja onih problema koji koče sve to ili koji su prepreka na tom putu.
Ono što je novinare u Berlinu najviše zanimalo jeste da li je početak kraja briselskog dijaloga, ovo što danas imamo, dakle sastanak u 17.30 i veliki berlinski summit, pa poslušajmo šta je predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio medijima.
Moje očekivanja nisu prevelika, dakle, nisam naročiti optimista, ali ja nisam optimista ni po prirodi. Možda i bolje tako, možda se iznenadimo, možda bude nešto dobro, ali ne bih se kladio na to. Šta god da se dogodi, siguran sam da ćemo u budućnosti morati da razgovaramo. Ne možete, ljudi, da uvodite, 2006. potpišete CEFTA, 2008. donosite najteži akt protiv suvereniteta i nezavisnosti jedne zemlje, akt o odcepljenju. I ta vama matična zemlja ne uvodi takse i tarife čak ni 2008. godine. A vi uvodite takse i tarife zato što vam tako palo na pamet 10 godina kasnije. U Evropi 21. veka. Pa to je moglo 1906. godine, to je moglo na početku 20. veka, ne može na početku 21. veka. Kada se to reši, mi ćemo da sednemo da razgovaramo. Svaki problem mora se rešava razgovorom. Drugi način za rešavanje problema sem razgovora nema. Različite su stvari, mora da se dođe do rešenja kompromisom, a ako neko neće kompromis, nego misli da će to da se reši tako što će neko da pritisne Srbiju i da dođe do rešenja, taj film nećete gledati.
Marina, šta je još ono što možemo da očekujemo tokom popodneva kada je reč o sadržaju samita u Berlinu? Rekli ste da počinje u 17:30, a očekivanja su da lideri iz regiona razgovaraju o saradnji, evropskoj perspektivi i deblokadi dijaloga Beograda i Prištine.
Da, to sve slušamo već prethodnih nekoliko nedelja. Ono što znamo jeste da bi taj sastanak koji počinje u 17:30 trebalo traje oko 2 časa, da će zatim biti napravljena mala pauza, pa zatim da negde oko 20 časova počinje i rad na večera, koja takođe traje više od sat vremena, tako da za sada niko nema precizne podatke kada možemo da očekujemo zvanične izjave učesnika samita. Dakle, ono što znamo jeste ono što prenose kako naši, tako i svetski mediji i naravno zvaničnici iz Pariza, iz Berlina. Naprimjer, francusko predsjedništvo saopštilo je uoči ovog samita da će sastanak prvenstveno biti usredsređen na stabilnost regiona sa posebnim fokusom na iznalaženje puta za ponovno pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine. Oglasila se i portparolka nemačke vlade Ulrike Demer, koja je izjavila da je sastanak pre svega organizovan radi razmene stavova. Naravno, oglasio se i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. On je izjavio da će nastaviti da se zalaže za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, jer smatra da je to ujedno i interes Evropske unije. Naravno, svetski mediji također izveštavaju o ovom samitu. Oni su rekli da će ovaj sastanak zapravo biti pokušaj, kako kažu, da se otkoči proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Hvala Marina na ovim informacijama. Samit u Berlinu biće i tema našeg magazina U središtu pažnje, koji počinje u 17 časova i 5 minuta, a prema nekim najavama oko 17:15 trebalo bi da se pred početak samita obrate i domaćini ovog skupa, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Sastanak u Berlinu biće kombinacija pritisaka i priprema pred evropske izbore da se pokaže važnost Pariza i Berlina i određena ljutnja na Brisel, to je ocenio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je za televiziju Pink rekao da je sastanak način da se iskaže nezadovoljstvo prema Federiki Mogherini, koja je, kako kaže, imala tešku ulogu kao koordinator briselskog procesa. Dačić tvrdi da ideja dvojnog suvereniteta nije nova, objašnjava da bi to funkcionisalo tako što bi Kosovo bilo nezavisna država sa određenom autonomijom za sever, gde bi se primenjivali srpski zakoni, što, kako navodi, ne postoji nigde na svetu. Poznavaoci političkih prilika u našoj zemlji smatraju da od sastanka u Berlinu ne treba očekivati previše. Detaljnije Jovana Obrenić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je svrha sastanka u Berlinu definisanje narednih koraka za deblokadu dijaloga Beograda i Prištine. Drecun očekuje dalje pritiske na Beograd jer, kako kaže, u Berlin su pozvani predstavnici država koje se zalažu za interese Prištine.
Sazivanjem ovog sastanka Nemačka zapravo pokušava da potpuno zatvori bilo kakvu mogućnost razgovora o statusu Kosova i Metohije. Žele da pokažu da je to država i da je to završena stvar, da o tome više ne može da se razgovara, i zatvara se mogućnost onda postizanja bilo kakvog kompromisnog rešenja. Samim tim će i eventualni rezultati ovog sastanka biti usko ograničeni.
Drecun kaže da ne treba imati nikakvu dilemu da je najvažniji deo sastanka razgovor o Kosovu i Metohiji. On je istakao da je to neka vrsta odgovora pre svega nemačke kancelarke Angele Merkel na pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa o rešavanju kosovskog problema.
Bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, koji imaju najveće kapacitete da utiču na sve što se dešava na i oko Kosova i Metohije, ne može se postići nikakvo rešenje. Naravno, bez Kine i Rusije kao stalnih članica Saveta bezbednosti, to rešenje ne može bude verifikovano. Pada u oči da su svi učesnici zapravo oni koji su priznali Kosovo kao državu i da je Evropska unija na ovom sastanku potisnuta u drugi plan. Mislim da je to uređeno prvenstveno zbog toga što u Evropskoj uniji imamo 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo kao državu i samim tim onemogućavaju Evropsku uniju da se ona postavi statusno određeno.
Bez Sjedinjenih Država, Velike Britanije i sila van euroatlantskog prostora poput Kine i Rusije, ovakvi sastanci ne mogu dovesti do ozbiljnog rešenja, saglasan je i politički analitičar Branko Radun.
U Berlinu je, da kažemo, ekipa država koja ima vrlo jasan, tvrd stav sa kojima Srbija nema šta da se dogovori, jer oni će zapravo vršiti pritisak i dalje na Srbiju da Srbija popusti, da toleriše ovo sve što radi Priština i da nastavi pregovore. jer oni idu ovom logikom. Ako nismo uspeli da nateramo Albance da nastave pregovore, to jest da ukinu takse i da povuku neke poteze koji su blokirali pregovore, ajde sad da nekako izvršimo pritisak na Srbiju, da Srbija nastavi, da kažemo, da pređe preko toga svega što je Priština uradila, pa da nastavi pregovore.
Evropska unija nema moć da natera Prištinu da promeni odluku, kaže Radun, i dodaje da je sastanak u Berlinu najpre pokazivanje snage unije, odnosno neutralisanje kritike da je ona slaba.
Negde u tim već krugovima, da kažemo, i političkih nekih rivala se govori o slabosti Evropske unije, da rešava bilo koji problem. I oni unutar granica Evropske unije i negde na granicama, da tako kažem, Evropske unije ili iza granica, i oni žele malo tu da neki način da pošalju drugačiju poruku da je tu i dalje Evropska unija bitna, prisutna. Suština je da zapravo Evropska unija pokušava da pokaže da ona nije izbačena iz igre.
Srbija, ojačana stavom Rusije i Kine, sada ima značajno veći kapacitet nego što ga je imala do pred 5 godina da se suprotstavi bilo kakvim pritiscima ili pokušajima nametanja jednostranih rešenja, zaključuju zagovornici.
Španija je jedna od 5 članica Evropske unije koja ne priznaje jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost. U toj zemlji juče su održani parlamentarni izbori, 3. u poslednje 4 godine. Pobedili su socijalisti, predvođeni premijerom Pedrom Sančesom. U novom parlamentu imaće 122 poslanika, što je sa partnerima iz levičarskog Podemosa nedovoljno za formiranje vlade. Na drugoj strani političkog spektra, stranke desnog centra i konzervativna narodna partija imaće ukupno 121 poslanika. Prvi put od okončanja vojne vladavine 70. godina prošlog veka u Skupštini u Španiji će biti predstavnici krajnje desnice. Partija Vox osvojila je 24 mandata. Vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Socijalistička radnička partija Španije osvojila je 123 mesta u parlamentu. Pošto ne može da samostalno formira vladu, premijer i lider te stranke Pedro Sanchez od koalicionih partnera očekuje poštovanje ustava i uspostavljanje socijalne pravde.
Socijalistička partija je dobila opšte izbore, što znači da je budućnost pobedila, a prošlost poražena. Ovo je jasna poruka. Pokazali smo šta želimo, a to je zemlja koja napreduje. Ne želimo nazadovanje. Dobili smo izbore i upravljaćemo Španijom. Gledaju nas i izvan granica Španije i zato ćemo formirati proevropsku vladu kako bismo ojačali i učvrstili, a ne oslabili Evropu.
Za formiranje vlade potrebno je 176 mandata. Jedan od mogućih partnera socijalista je levičarska stranka Unidas Podemos sa 42 mandata, ali će im ipak nedostajati 11 mesta za većinu. Ona bi se mogla obezbediti saradnjom sa manjim partijama, pa je moguće da će glavnu ulogu u pregovorima imati zagovor nezavisnosti Katalonije. Ovo su 3. parlamentarni izbori u Španiji za 4 godine. Više od 1000 stručnjaka za očuvanje kulturnog nasljeđa pozvalo je francuskog predsjednika Emanuela Macrona da ne ubrzava obnovu Notre Dame kako bi imali dovoljno vremena da procene oštećenja nakon požara. Francuska vlada je ranije predstavila nacrt zakona koji bi omogućio radnicima da preskoče jedan deo procedure u obnovi katedrale. Agencije podsjećaju na Macronovo obećanje da će rekonstrukcija biti završena za samo 5 godina, što je prema mišljenju stručnjaka kratak rok. Predsjednik Sri Lanke Maitripala Sirisena je zabranio da se u javnosti na bilo koji način pokriva lice. Iako se izričito ne spominje nikab ili burka koje nose muslimanske žene, i saopštenja je jasan kontekst. Od 21 milion stanovnika na Sri Lanki nešto manje od 10% čine muslimani. Mera je usledila nedelju dana nakon napada na crkve i hotele u kojima je poginulo više od 250 ljudi.
Ovo su novosti dana. U zgradi u ulici Vojvode Stepe na Voždovcu u Beogradu oko 15 do 2 izbio je požar. Na licu mesta je naš Milenko Marković. Milenko, gde se tačno nalaziš i kakve su razmere požara?
U pitanju je zgrada broj 114 u ulici Vojvode Stepe, a požar je u stanu na 17. spratu. Koliko smo primetili, požar se nije raširio na druge delove zgrade. Ovde ispred na ulici se nalazi veliki broj stanara i komšija i medijskih ekipa. Tu je 6 vatrogasnih vozila. Onoliko koliko možemo da vidimo, dim, a i vatra za sada izbijaju dakle samo iz tog jednog stana. Niko nije mogao da nam potvrdi da li je cela zgrada evakuisana ili samo stanari iz stanova koji se nalaze iznad ili neposredno do stana koji je u požaru, a takođe još uvek ne znamo ni da li je neko u ovom požaru stradao. Stanari su nam međutim rekli da je u pitanju jedan veliki stan koji gleda na dve strane zgrade, tako da i dim izbija dvostrano na toj zgrade. I ono što je sigurno jeste da šest vatrogasnih kamiona i ekipe vatrogasaca još uvek intervenišu, a s obzirom da se radi o 17. spratu, to sigurno nije ni lako ni jednostavno. Pre nekoliko minuta inače iz stana je poletela jedna količina šuta, metalnih šipki i otpadaka, tako da pretpostavljamo da su to vatrogasci koji su uspeli da dođu do stana i počeli da rasturaju te delove koji gore, i da se zbog toga to desilo. Do pre nekoliko minuta takođe, osim dima, videla se i vatra koja je izbijala iz tog stana. Sada tu vatru ne primećujemo, tako da pretpostavljamo da je intervencija manje više stigla do kraja.
Milenko, hvala na ovim informacijama. Naš reporter javio se iz ulice Vojvode Stepena Voždovcu, gde, kako ste čuli, izbio požar na jednoj višespratnici. A u novostima dana, i danas govorimo o uskršnjem prazniku, drugi je dan, naime, Vaskrsa, u Srbiji je ovaj dan neradni.
Uskršnjim ponedeljkom započinje takozvana svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Uskrsa. Ova sedmica naziva se i Tomina nedelja, nazvana po apostolu Tomi. Danas se nastavljaju gozbe i veselje, dočekuju se rođaci, komšije i prijatelji. U mnogim mestima održavaju se litije.
Idemo sada na Kosovo i Metohiju. Prizren je grad u kome se nalaze Bogorodica Ljeviška, crkva uvrštena na listu svetske baštine UNESCO, ali i Sinan Pašina džamija koju su otomanski osvajači podigli od ostataka crkve svetih arhangela Mihajla i Gavrila, zadužbine srpskog cara Dušana. Sa ostacima tri grada koja su tu nekada postojala, sa crkvama čija je izuzetnost stigla i do baštine organizacije UNESCO i monumentalnim džamijama, Prizren je danas grad muzej. Reportažu iz ovog mesta donosi Tijena Sibir.
Stari grade na Bistrici.
Oni koji posete Prizren opisuju ga kao grad koji svakim dahom vetra želi dobrodošlicu svojim gostima, bez obzira na veru i naciju. Kao takav ušao je u istoriju, poeziju, slikarstvo, muziku, književnost. Za Stojana, koji je u ovom gradu proveo deo detinjstva, Prizren predstavlja povratak u mladost i sećanje na neki drugačiji život.
U ovom delu su smeštene mnoga stara znamenja, crkva Svetog Đorđa, Sinan Pašina džamija, crkva Svetog Spasa, Kaljaja gore na brdu. Promenilo se mnogo toga, stari autentični deo Prizrena nije sačuvan, nažalost. Nestradao je u požaru 17. marta 2004. godine, najveći deo. Međutim, stara znamenja, i pored toga što su bila paljena, su sačuvala autentičnost kasnijom obnovom pre par godina.
Nekada je u Prizrenu živelo oko 15.000 Srba. Danas ih je jedva dvadesetak, ako ne računamo bogosloviju. Prizrenska bogoslovija je prva škola u staroj Srbiji koja radi skoro 150 godina i broji 49 učenika iz cele Srbije. Dušan Kovačević iz Štrpca jedan je od njih.
Jedan dan u Prizrenskoj bogoslovi izgleda tako što ustanemo veoma rano da bismo u 7 ujutru služili jutarnje bogosluženje, nakon koga sledi doručak, i nakon doručka su u Prizrenskoj bogoslovi časovi.
Kad mi dok vodimo ovaj razgovor šetamo Prizrenom i normalno pričamo srpski. Jel se dešavalo nekad da čuju Albanci da reaguju na srpski jezik?
Imamo jedan specifičan primer kada je jedan Albanac čuo srpski jezik, zaplakao je od sreće, pošto je u istoriji dok su oni živeli zajedno, živeli su u odnosu poverenja i ljubavi, što on nije čuo proteklih 20 godina.
Srpski jezik se čuje i kada dođu posetioci, koji su, kako kaže Dušan, koji ih vodi kroz Prizren, česti. Imali smo sreće da zateknemo grupu studenata iz Beograda.
Veoma se impresioniram celokupnim Kosovom i srpskom kulturom i tradicijom. Ja sam shvatio koliko mi u stvari vredimo kao nacija, koliko smo stari, koliko imamo duboke korene.
Interesantan grad, podsjeća me na Skoplje, verovatno zato što je Dušanov grad i jedan i drugi, pa ima tu dosta sličnosti.
Pre nego što krenemo ka Kaljaji, Turskoj tvrđavi i jednom od simbola Prizrena, zastajemo da popijemo vodu sa šadrvanske česme, jer legenda kaže da ko popije jednom šadrvansku vodu, uvek se vraća u Prizren. Noću je Prizren balkanski grad svetlosti, a kada svane jutro, Prizren se pretvara u kap rose, čistu i nežnu, zamrznutu u vremenu.
Zapis Tijene Sibinović iz Prizrena, a većina je uskršnji praznik povezala sa prvomajskim, pa će na posao od idućeg ponedeljka kada se završava i prolećni raspust. Poslednjih godina sve više građana koji praznične dane provode u turističkim centrima, posebno domaćim, a u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri se nalazi Silvija Pašilić i razgovara sa Goranom Nikolićem iz turističke organizacije Čačka.
I ovih praznika veliko interesovanje za predeo izuzetnih odlika koji se nalazi na samo 10 kilometara od Čačka. Brojni turisti ne samo da svrate ovde da se odmore na putu ka velikim turističkim centrima, nego i borave duže. Ovde su često planinari, rekreativci, svi oni koji vole prirodu i koji žele da odmaraju u zaista jednom izuzetnom predelu. Koliko ih je ovih dana i da li će ih više biti za prvomajske praznike, pitanje je za turističku organizaciju.
Posetilaca je već jako puno u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Ti ovčarsko-banjski kapaciteti su već popunjeni, mada je reč o zaista skromnim kapacitetima prema onome što Ovčar banja i Ovčarsko-Kablarska klisura mogu da ponude i onome što nude. Još veći broj posetilaca očekujemo tokom prvomajskih praznika. Zašto se dolazi kod nas? Pre svega Ovčarsko-Kablarska klisura poznata po velikom broju manastira koji ovdje postoje, koji su smešteni u prelepom prirodnom ambijentu. Taj spoj duhovnog i prirodnog i prirodne lepote je ono što privlači posetioce Ovčarsko-Kablarsku klisuru. U Srbiji se ljudi sve više vraćaju i veri, ali se vraćaju i prirodi. Onda za njih je Ovčarsko-Kablarska klisura, Ovčar banja, Ovčar i Kablar pravi izbor.
Šta je to što je zaslužilo da ovaj predeo bude zaista izuzetnih odlika? Imamo i retke ptice, imamo dosta tih prirodnih retkosti.
Pa pored tog bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa koji čine 10 manastira koji danas postoje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri koji su sačuvani još od srednjeg veka. Pored toga tu su izuzetne prirodne odlike. Prirodni fenomen, uktešeni meandri zapadne Morave, pogled na te meandre sa vrhova Ovčara ili Kablara, po mnogima je najlepši pogled u Srbiji. Također bogat biodiverzitet ovog prostora sa 184 registrovane vrste ptica, recimo. Ovo je jedno područje od značaja za ptice u Evropi. Također, kažemo da je Ovčarsko-Kablarska klisura kao mali muzej u prirodi, jer su ovde sačuvane neke vrste koje su relikti, koje su tercijalne starosti i koje su ovde preživjela ledeno doba. Ovih dana kreću da cvetaju orhideje, 24 registrovane vrste orhideja na ovom području. Mi smo se potrudili u saradnji sa Planinarskim društvom Kablar minulih godina da uredimo pešačke staze na Ovčaru i Kablaru i da su one sada zaista dobro obeležene, dobro uređene i pogodne za veliki broj posetilaca.
Hvala vam puno, nadamo se da će biti još gostiju za prvomajske praznike, a na kraju bih samo rekla da mnogi prolaze kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru na putu ka Užicu, Zlatiboru ili Crnoj Gori i da treba da obrate pažnju. Očekuju se gužve, verujemo da će još biti turista koji će krenuti pred 1. maj ka svojim destinacijama, tako da oprez u vožnji treba uvek naglasiti.
Silvija Pašilić i njen sagovornik oslikali su Ovčarsko-Kablarsku klisuru u današnjem izdanju emisije Novosti dana. Vesti iz kulture, izdavački centar Matice Srpske objavio je uoči Uskrsa 100. knjigu iz antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. To je izjavio za Radio Beograd glavni urednik izdanja, akademik Miro Vuksanović.
U 10 godina, u 10 kola objavljeno je 100.000 knjiga, prva i što je po prirodi stvari da smo počeli od prvog poznatog srpskog književnika, jeste knjiga Svetog Save. A u tom rasponu je 100. knjiga pesnika Novice Tadića, tako da se podesilo da je pod brojem jedan svetac, a pod brojem 100 pesnik koji je govorio da je njegov čitalac đavo. Mi smo se opredelili da od 12. veka koji je početni pa do 21. veka koji je završni, dakle u tih 10 vekova u nizu, odaberemo sve knjige i pise koji na najbolji način na književni, dakle najbolji način prikazuju svoje doba, svoje vreme, da ne izostavimo nikoga ko je značajnu knjigu napisao i da tako prikažemo jedan civilizacijski niz uzdizanja književne reči na srpskom jeziku i to i na svim oblicima tog jezika, na svim narečima iz svih zemalja gde su Srbi živeli ili gde sada žive, bez ikakvog drugog kriterijuma i ključa osim vrednostnog.
Akademik Miro Vuksanović napominje da je edicija Otvoren projekat osmišljen sa namerom da traje, pa se nada da pomoć Pokrajinskog i Republičkog fonda za antologiju neće izostati. Širi razgovor sa akademikom Vuksanovićem slušajte sutra u našoj emisiji 10.5. Danas je Svetski dan igre, ustanovljen je 1982. godine. Po ugledu na svetsku praksu, Udruženje baletskih umetnika Srbije svake godine poziva domaćeg umetnika da pošalje poruku igračima i ljubiteljima igre o značaju te umetnosti. Prima balerina Beogradskog narodnog pozorišta Ana Pavlović kaže u ovogodišnjoj poruci: pokret može biti prikazan na bezbroj načina i tako se kroz lepotu različitosti dolazi do spoznaje da umetnost igre nema domovinu. Povodom obeležavanja Svetskog dana igre na Beogradskom šetalištu Sava promenadi večeras u 19:30 biće izveden baletski performans Parijski život. Ana Pavlović objašnjava da je predstava koncipirana u 4 slike.
Ono što je vrlo interesantno da će učestvovati deca iz naših baletskih škola, škole Fondacije za igru, iz naše baletske škole Vlada Vičo, iz baletske škole Dimitrije Pavić iz Pančeva i kao gosti, odnosno učenici Sabrine Bosko, škole iz Milana i imamo decu iz Rima. U okviru toga nastupit ćemo kao podrška dva prvaka, to je Jovan Veselinović, prvak baleta Narodnog pozorišta i moja malenkost. Sabrina Vosko je rekla u kratkom obraćanju na pres konferenciji da, nažalost, ono što se dešavalo u Parizu prošle nedelje, apropo katastrofe koja je zadesila Notre Dame, eto, na neki način ovo će biti omaž i podrška ljudima, kulturi Pariza, eto, na ovaj način mi ćemo dati na neku našu podršku. Nadam se da ćemo tu jednu poruku ljubavi i lepote preneti svima vama.
Kaže prima balerina Ana Pavlović. In memoriam.
Dejan Pataković, dugogodišnji novinar i humorista, preminuo je u Beogradu u 78. godini. Gotovo ceo radni vek proveo u politici. Sarađivao je za emisije Radio Beograda, pisao scenarije za televiziju, pored ostalog za show programe 7+7, Formula 1 i Kolibri show. Dobitnik je nagrade Zlatni Beočuk za trajni doprinos kulturi. Kremacija će se obaviti sutra u 16:30 na Novom groblju u Beogradu.
Dejan Pataković sarađivao je sa našom sportskom redakcijom. Željko Stefanović je sada sa nama. Željko, imao si prilike da radiš i da sa Dejanom i da upravo on bude i tvoj gost u Vremenu sporta i razrada.
Bio sam i ja njegov saradnik u Politici Ekspres, gde sam započeo svoju karijeru i zaista se s pijetetom sećam svih lepih dana. Dragoceni saradnik Radio Beograda, naše kuće cele, uključujući Krug 202, emisije Tup Tup, 300 emisije Jovanovići i naravno nezaboravni duhoviti komentari fudbalskih utakmica. Evo šta bi o svojoj karijeri rekao i šta je govorio Dejan Pataković na našem programu.
Ja sam Dejan Pataković, novinar. Ceo radni vek proveo sam u politici, ali i u Radio Beogradu sam se osjećao kao kod kuće. Na prvom programu bio sam stalni saradnik emisije Vreme sporta i razonode, pisao sam Jovanoviće. Na drugom programu pisao sam za Minimaxa u svih 750 emisija Minimax i Tup Tup, a početkom 80-ih vodio sam Krug 202 pune 2 godine svakog utorka pod nazivom ITD OBGD.
Pored ostalog, Dejan Pataković je i autor himne emisije Vreme sporta i razonode. Njegov je bio tekst, dok je muziku napisao Boris Bizetić. Emisije Vreme sporta i razonode će zauvijek pamtiti Dejana Patakovića.
Nije prošlo od kraja utakmice minut, a mi smo već imali neki svoj komentar, ne znam da li je to iko igde radio, Međutim, bilo je zaista to slušano i popularno. Mene prosto zapanjilo, nedavno sam se vozio taksijem i taksi, kao da taksista obrati pažnju, aha, po glasu, pazi, seti se pre 30 godina tih komentara i tako. Čak i na internetu ima neka anketa šta se pamti 80. godina, pa kaže komentari u vreme sporta i raznode i onom vreme sporta i raznode nikad ne izlazi iz mode, ovaj program kao torta, red muzike, pa red sporta i tako ta naša himna koju smo Bizetić i ja poklonili za jedan rođendan.
Kako ste čuli, poštovani slušalci, posljednji ispreći Dejana Pataković je sutra u 16:30 na Novom groblju u Beogradu, a o sportskim informacijama posle ove emisije.
Čuli ste kolegu Željka Stefanovića. U poplavama posle jakih padavina koje su proteklih dana pogodile indonežansko ostrvo Sumatra poginulo je najmanje 29 osoba, oko 12.000 ljudi evakuisano, stotine zgrada, mostova i puteva je oštećeno. Zvaničnici navode da preti nova opasnost od klizišta i poplava. A u našem regionu sneg. Na Velebitu je palo skoro pola metra snežnog pokrivača, slab sneg pada i u Istri, prenose hrvatski mediji. Jaka kiša pala je u Rovinju i Poreču, a slovenački mediji prenose da je sneg koji je juče padao stvorio probleme u saobraćaju, pa je zimska oprema obavezna na pojedinim putnim pravcima na severozapadu Slovenije. Kod nas oblačno, povremeno kiša, temperature variraju od 6 stepeni koliko je na Kopaoniku do 21 stepen koliko je u Nišu. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Na planinama iznad 1500 metara očekuju se susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviše od 14 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i svežije, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 9, najviše 14 stepeni. 1. maja pre podne mestimično sa kišom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Popodne, prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.